Nājumā. Šodien Rīgā notiks biedrības Baltijas fórums rīkota konference Globālā krīze – nacionālās atbildes, kuras laikā diskutēs par ekonomiskās krīzes pārvarēšanas stratēģijām. Konferencē prezentēs ietekmīgu ārvalstu ekspertu un politiķu ziņojumus par ekonomiskās krīzes pārvarēšanas stratēģijām ārpunotnēm savstarpējās attiecībās, kā arī par enerģētiskās drošības un enerģētiskās sadarbības vīzijām. Lielākais Amerikas auto